Быйылкы парламенттик шайлоо партиялык тизмелер түзүүдө негизги ролду акча ойноду деген коомдук пикирди мурдагыдан да бекемдеди. Партиялык тизмеге негизделген шайлоону Кыргызстан быйыл үчүнчү ирет өткөрүп жатканы менен партиялар шайлоого коротуучу каражатты жана анын булагын ачыктоону талап кылган механизмдер өлкөдө азырынча иштелип чыга элек. Ички жана тышкы байкоочулардын баамында эгер партия лидерлери жана өлкө жетекчилиги бул маселеге көңүл бурбаса, пропорционалдык шайлоо системасы ага катар партиялар өзүн өзү дискредитациялайт. Азаттыктын өңү тапталык берүүсүндө бүгүн мына ушул маселе талкууга алынат. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Эки миң онунчу жылы парламенттик демократиянын жана пропорционалдык шайлоо системасын референдумда колдогондо кыргызстандыктар акча саясий партиялар иштөөсүнүн зарыл элементине айланарын балким аңдап билбеген. Коомчулук ошондой эле анда партиялык тизмедеги орундар орток казанга, тагыраак айтканда партия лидерлерге төгүлгөн акчанын суммасына жараша аныкталарын, партия лидерлерге акчалуулар, акчалууларга партия лидерлер керек болуп каларын күткөн эмес. Кыргызстандагы коррупциянын табиятын иликтеп президент Алмазбек Атамбаевдин кабыл алуусунда болгон Йохан Энгвалд Стокгольмдагы элдирлик мамилелери институтунун иликтөөчүсү. Ал азаттык менен маегинде 2010 жылы курулган система шайлоонун кийинки циклына кандай жыйынтыктар менен келгени боюнча төмөнкү байкоолорун бөлүштү.
The idea has always been that you think that democracy or more political competition.
Парламенттик демократияга өтүүдө силер башкарууну оңдоо, коррупцияны азайтуу, мамлекеттин иштеп кетишин жакшыртуу үчүн саясий атаандаштык керек деп ойлогонсуңар да. Менимче бул мүдөөлөр али чындап ишке аша элек. Ооба, жаңы системанын мурдагыдан артыкчылыктары болду. Бийликтеги партиялар ортосунда атаандаштык күчөдү. Мурда коррупциянын тартылуу күчү президенттин үй бүлөсүн карай кетип турса, азыр бул децентралдашты. Ага бир нече топ тартылды. Жаңылбасам, коррупция Кыргызстанда азыр деле системалык көрүнүш. Саясий атаандаштыктын күчөшү азырынча коррупциянын тамырын кырка алган жок. Бул тескерисинче коррупция үчүн атаандаштыкты күчөтүп жибергендей болду. Ал эми бул шайлоодо да партиялык тизмедеги орундардын аукциондогудай соодаланышы, бизнес кызыкчылыктарынын бийликке, партияларга көп аралаша баштоосу, бирок мында ачык айкындылыктын жоктугу силердин проблемаңар.
Comes into the powers and there is no in the parties and there is no transparency.
Саясий партияларды каржылоо менен байланышкан жаңжалдар шайлоо өнөктүктөрү кызыган кезде Европа өлкөлөрүнүн өзүндө да маал-маал менен кездеше калып жүрөт. Бирок Кыргызстандын бутка туруп калган парламенттик өлкөлөрдүн айырмасы конституциядагы система, партиялык курулуш түптөлө албай жатып эле саясатчылар жана парламентке умтулгандар аны дискредитациялай баштаганында. Бишкектеги Кыргыз-Орус Славян университетинин профессору, конституциялык жана элдирлик укук боюнча адис Бекболсун Бөрүбашев акыркы эки шайлоодо партия лидерлер тизме түзүүдө жетекчилик алган баалуулуктар Кыргызстандагы парламенттик башкаруу идеясына жана аны ишке ашырабыз деген партиялар үчүн бетке чиркөө болду деп санагандардын бири. Ал азаттык менен маегинде.
Парламенттен үзүндү атпайбызбы? Туура парламенттик башкаруу керек бизге. Бирок азыркыдай эмес да, Кыргызстанда мисалы үчүн парламенттик башкаруу жок. Кыргызстанда. Ошон үчүн эң биринчи парламенттик башкарууну киргизиш үчүн парламенттин өзүн оңдош керек. Ал эми ушул эле убакта парламенттин негизин түзгөн саясий партияларды оңдош керек. Бизде мисалы үчүн классикалык түрө саясий партия деген барбы? Партия деген эмне? Бул саясий системаны өнүктүрө турган саясий топ партия. Туура парламенттик башкара турган болсо ошо парламенттик системанын өзөгүн түзгөн, фундаментин түзгөн саясий партиянын ордуна коюлуптур. А булар эмне кылышты? Булар жөн эле иш жүзүндө, сөз жүзүндө баягы парламенттик башкаруу деп эле деп коюшту дагы парламенттик башкаруу кылып айланатты. Айгактардын башкаруусу болуп калды. Азыр партиянын лидерине мисалы үчүн азыркы системаны эмне үчүн булар 5 жыл отурушту дагы саясий партия жөнүндөгү мыйзамды кайра карап чыгышкан жок. Анткени азыркы убактагы саясий партия жөнүндөгү мыйзам азыркы бийликте турган саясий партияларга ошолордун башчыларына абдан ыңгайлуу да. Булар отуруп алып эле баягы тиги базар кылып ачып коюп лавкасын ачып коюп анан тиги кана ким шайлоого барат, ким тиги партиялык тизмеге кирет, мына биринчи ондукка баланча 100 000, экинчи ондукка түкүнчө 100 000 деп соодалашып атпайбы? Ачык эле парламенттик башкарууну орнотуш, киргизиш Кыргызстан үчүн негизги максат эмес. Кыргызстандагы негизги максат демократиялык мамлекет куруу. ал парламенттик башкаруу болсо демократиянын курумунун бирден бир рычагы катары караш керек
деген профессор Бекболсун Бөрүбашев. Азаттык менен маегинде саясий партиялар конституциядагы пропорционалдык шайлоо системасын иш жүзүндө бузуп жаткандыгын да белгиледи.
Кантип атышасыңар? Эгерде өзүр ачык эле айтса, мисалы мына сен баланчы жерден баланча колу сатып келесиң, добуш атып келесиң, алып келбесең тиги ата бабанын арбагына такап туруп сен тизмеден чыгып кетесиң деп өзүлөрү жаздырып атпайбы? Тизмеге кириш үчүн бизге партиялык кассага баланча миңдеген доллар төлө, анан калганын баарын өзүң тиги округтан барып өзүң бүтүр деп атпайбы? Эгерде булар эмне үчүн өздөрү бузуп атат? Анткени булар айтпайбы, мисалы үчүн бизде республикалык бир гана округ болуш керек депчи кагаз жүзүндө. Бизде республикалык эки округда, а иш жүзүндө булар округду келип бере атпайбы? Мисалы үчүн сен кайдасың, сен Таластансыңбы, сен Таласка барып алып келесиң депчи. Бир округду пропорционалдык шайлоо өзү бузулуп атпайбы? Булар анткени бүт Кыргызстанды округка бөлүп коюшкан. Таластык Таласка барат, Көлдүк Көлгө барат, Нарын Нарынга барат, Нарындык Нарынга барат, Ошту Ошко барат дагы. Ошол жактан баланча жүздөгөн, баланча миңдеген добушту алып кире албасаң сен кетесиң дейт. Мына баягы өздөрү ошо принципти бузуп атышпайбы?
Эки инкылапка чейин Кыргызстанда бийликтин легитимдүүлүгү маселесине шайлоодо добуштардын бурмаланышы көлөкө сүрүп келсе, азыр илимде саясий каржы деген аныктама берилген маселеде транспаренттүүлүктүн жоктугу экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму өз баяндамасында жазгандай парламенттик демократияны ишке ашырабыз дегендер менен бул жараяндын өзүнүн ишенимдүүлүгүнө жана легитимдүүлүгүнө көз жабат. Ооба, кагазда же кыргыз мыйзамдарында да саясий партиялар шайлоо өнөктүгүнө канча каражат коротталары жана ал каражатты кайсыл жолдор менен топтой алары так жана даана жазылган. Шайлоо мыйзамынын саясий каржы боюнча бөлүмүндө айтылгандарды азаттыкка БШКнын мүчөсү Гүлнара Батырова чечмеледи.
Шайлоо фондунун эң жогорку чеги 500 миллион сом. Эми буга кимдер кандай акча төгө алат? Саясий партиянын тизмесине кирген талапкерлери бар. Талапкерлер 1 500 000 төгө алат. Саясий партия өзү 100 миллион. Андан кийин физикалык жеке жактар 200 000 сом, юридикалык жактар 3 миллион.
Ушул тапта шайлоого аттанган саясий партиялардын расмий коруна канча акча түшкөнү, канчасы сарпталганы белгилүү. Борбордук шайлоо комиссиясы мына ушул расмий кордогу акчанын гана ары бери жылышын көзөмөлдөй алат. БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев Азаттык менен маегинде бир дагы партиянын шайлоого ачык саптаган акчасы мыйзамда көргөзүлгөндөй 500 000 сомдук чекке жетпейт. Банк аркылуу кеткенге караганда накталай акча көбүрөөк сарпталат деп болжолдоду.
500 000 сомго чыгара албайт, анткени расмий түрдө мынчалык каражат жумшашпайт. Көмүскө жакка көбүрөөк көңүл бурат. Көмүскө жакка дегеним жанагы партиянын лидерлери баардык эле акчаны кайра жумшагысы келбейт, өзүнө да бирдеме алып калгысы келет. Бир себеби. Экинчи себеби, жанагынчалык 500 000 сомго чейин чыгарганда аны чыгарса кылчу каражатын булар табылбай калат да расмий түрдө. Ошондуктан менин оюмча 500 000 сомго эч кимдики жетпейт, бир 200-300 000 чейин барышы мүмкүн ашып кетсе. Бул эң эле жогорку көрсөткүч. Көмүскөгө көбүрөөк көңүл бурулат, анткени жанагындай ишара сүйлөшүү, ишара баягы жарандарга бөлүштүрүү каражаты базы баары тең эле коммерция болуп калды. Жана добуш берем деген өзүнчө топтоптор пайда болот жер жерден. Баланча добуш жыйлап берем деген аларга накталай акча бермейин, алар иштебейт эч кимсе. Агитаторлорго негизи бөлүнүш керек да акча. Бул жерге менин илгерки баягы опыт боюнча булар жанагы минимальный сумманы көрсөтүп коет, 800 000 сомго айлыкка иштеген болчу бир айда. 10 000 сом төлөп атса да анын баарын расмий көрсөтпөйт, анткени аякта налог төлөш керек.
Шайлоо тизмеси түзүлүп жаткан кезде айтылгандай азыркы өнөктүктүн негизги оюнчусу делген 4-5 партияда тизмедеги алдыңкы 40 орун 30 000 дан 300 000 долларга чейин чыкты. Эң минималдуу баа деген 30 000 доллар бүгүн курс менен 1 900 000 сомдон ашат. Бул тизмедеги талапкерлер расмий корго салалуучу каражаттын эң жогорку чегинен да көптүк кылат. БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев парт лидерлер же казначылар тизмедегилерден чогулткан каражат эгер расмий корго төгүлсө кандайча легалдаштырыларын чечмеледи.
Жанагы 200 000 300 000 доллар бул өтө көп акча, ошон үчүн аны жетекчи колуна алат, анан формалдуу түрдө жөн эле ар бир башка жарандардын атынан фондко салат. Ошондо тиешелүү суммасын гана салат да, калгандары көмүскөдө тиреке каршы кала берет. Ошол жарандын атынан салынган акча ал жарандын акчасы болбой калышы мүмкүн эми, муну моюнга албайт го, бирок бирөөнүн атынан гана салышка туура келет да, анткени башка жол жок. Мындай легалдаштыруунун башка жолу жок да. Мен окуп калдым эми, тиги Феликс Кулов өзүнүн чөнтөгүнөн 50 000 доллар мисалы сала албайт ал киши өзүнүн чөнтөгүнөн. 50 000 доллар деген бүгүнкү күндө бул 3 000 000 сом туурабы? сала албайт. Бирөөнүн атынан салып коюшу мүмкүн, же партиянын атынан салабы, ошондой кыл жол менен алып келиши мүмкүн легалдаштырып.
Деген БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев Азаттык менен Маегинде кошумчалагандай, азыркы шайлоо мыйзамдын саясий каржыны караган бөлүгү партия лидерлери үчүн абдан ыңгайлаштырылган. Тизмеге кирген талапкерлер төккөн акчанын чыныгы суммасы башкаларга ачыкталбайт. Партия лидер менен талапкердин ортосунда гана сыр болуп калат. Бул электораттуу мамиледе партия лидер утушка ээ болот. Талапкер тизмеге акча менен кошулган күндө да анын өз атынан легалдаштыргыдай механизм жок. Пропорционалдык шайлоо системасы иш жүзүндө бузулуп, талапкерлер округдарга бөлүнгөнү менен өздөрүнчө шайлоо корумчу салбайт. Өнөктүккө кетүүчү каражатын көмүскө жолдор менен коротот.
Эгер чекти койбосо, эгер жарандын акчасы булагы мисалы расмий же болсо, мындай легалдык акча болсо эмнеге ал жашыш керек? 11 которобу эртеңки күнү ошол партияга өзүндө авторитети жогорулот мисалы. А бүгүнкү күндө кошкон акчасын партиянын лидеринен башка киши билбейт. Аны тастыктап эч ким айта албайт. Анан баягы иш чара эле экөөнүн ортосунда мамиле болуп калат дагы, башка партия баштары билбей да калышы мүмкүн да. Имиш имиш менен билиши мүмкүн, баланча коштуу болот, бирок андан пайда жок деген эл билбегенден кийин аман бул жөн эле сөз болжом кара берет да. Жүзү жарык болмок, мен баланча миллионду коштум, мен өзүмдүн акчам, өзүм каражатым дегендей сөзү жогорураак болот беле деген ой да. Лидерлер отуруп каймагын чогултат, жарымын кайка калып калат, өзү билет, жарымын жумшайт.
Сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда парламенттик демократия дискредитацияланбашы үчүн саясий партиялар шайлоо коротуучу каражаттын каржы булагын ачыктоону талап кылган механизмдерди киргизүү муктаждыгы жарылганы тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу, эми ушул маселенин эл аралык өңүтүнө токтолобуз. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюм жүргүзгөн иликтөөгө караганда бул уюмга мүчө өнүккөн өлкөлөрдө саясий каржыны тескөрүн, саясий жараяндын транспаренттүүлүгүн, адилеттүүлүгүн жана чынчылдыгын камсыз кылуунун 4 жолу каралган. Биринчиси бул партиялык корлорго жеке жактарынан түшкөн акчанын булагын тескеп туруу. Бул чара жарым жартылай болсо да кыргыз мыйзамдарында каралган. Кыргызстандын партияларда чет өлкөлөрдөн, анонимдүү булактардан мамлекеттик менчиктеги ишканаларын расмий корго кошумча ала албайт. Экинчиси, парламентке кирген саясий партияларды бюджеттен каржылоо. Бул Кыргызстанда азырынча жок. Үчүнчүсү, шайлоого чачылган каражаттын көлөмүн чектөө. Мындай чек расмий кордогу акчасы үчүн кыргыз партияларына да коюлган, бирок көмүскө саптоолору көзөмөлдөн тыш. Дүйнөлүк тажрыйбадагы 4-чү чара партиялардын жана алардын талапкерлеринин шайлоого чачкан акчасынын булагын ачыктоо, партияларды каржылык жактан текшерүү, аларды чыгаша кирешеси боюнча отчет берүүгө милдеттендирүү. Бул нерсе азыр Кыргызстанда дээрлик жок. Коррупцияны иликтеген жана баш кеңсеси Берлинде жайгашкан Transparency International уюмунун талдоочусу Эндрю Макдэвид Азаттык менен Маегинде мыйзам менен катар аны аткаруу механизмдери каралбаса, бул чаралар деле иштебей каларын белгиледи.
We did an assessment of political party financing in the Western Balkans.
Биз мисалы Балкан чөлкөмүндөгү Сербия, Хорватия, Македония, Косоводогу саясий партиялардын каржыланышын иликтеп чыкканбыз. Иликтөөлөрүбүз бул өлкөлөрдүн баарында маселе бардыгын көргөздү. Эң негизгиси мыйзамдар жакшы жазылган күндө да аларды күчкө киргизгидей шарттардын жоктугу. Мисалы саясий партиялар өздөрүнүн каржылык отчетторун бербей койсо, эч кандай жаза чара колдонулбаганы. Ага катар ошол саясий партиялардын каржысына көзөмөл салуучу мекемеде муну жасагыдай ыйгарым укуктун жоктугу же ал саясий басым астында калганы. Демек ачык айкындыкты мыйзамда эле көргөзүп коюу жетишсиз. Ал күчтүү көзөмөл механизми менен коштолуусу зарыл.
Европадан саясий партияларды коррупцияланышкан деп санагандардын көрсөткүчү иликтөөлөр боюнча Скандинав өлкөлөрүндө төмөнүрөөк. Бул өлкөлөрдүн өнүгүү модели саясий тең салмактуулукту жана социалдык прогрессти камсыздоонун үлгүсү катары каралып жүрөт. А маселен, социал демократтар бийлик жүргүзүп келген Швеция эки палаталуудан бир палаталуу парламентке көчкөндөн кийин оппозицияга аларга жакпаган мыйзамды өткөрбөй коялардын кепили катары азчылык укугунун институту деген түшүнүк дагы киргизилген. А бул өлкөдө саясий партиялардын каржысы кантип тескелерин Азаттыкка Стокгольмдик иликтөөчү Йохан Энгвальд айтып берди.
In Sweden it's been a little bit peculiar because they have not had this clear legislation.
Швецияда партиялардын каражатын көзөмөлдөөнү талап кылган атайын мыйзам болгон эмес. Мындай маалыматты бөлүшүү партиялар ортосунда ыктыярдуу келишимдин негизинде гана аткарылган иш болчу. Партиялардын мамлекет алдында каржылык отчет берүүсүн караган мыйзам Швецияда былтыр эле кабыл алынды. Партиялардын ыгым чыгымында ачык айкындылуктун жоктугу үчүн Швеция Евробиримдиктин ичинде сынга алынып келгени эсибизде. Эми 2014-жылы кабыл алынган жаңы мыйзамга ылайык партиялар жыл сайын мамлекетке кирешелери, кандайдыр бир активи, мүлкү бар жогу тууралуу отчет берип турууга милдеттүү. Алар эсеп палатасына отчет берип, маалыматтар атайын интернет сайтта жарыяланып турат. Бизде парламентке кирген партияларды бюджеттен каржылоо 1960-жылдардан тарта эле башталган. Аларга парламенттен алган орундарына жараша мамлекеттен грант берилет. Мисалы, бир жылга бир орун үчүн орто эсеп менен 40-50 миң доллар ажыратылат. Мындан сырткары парламентке кирген партияларга административдик грант берилет. Административдик грант баарына бирдей өлчөмдө, алган добушуна көз каранды эмес. Швецияда партиялардын негизги каржы булагы ушул. Мүчөлүк акы мамлекет партияларга бюджеттен акча ажыратуу тартибин киргизгенге чейин алардын негизги каржы булагы болчу. Азыр мүчөлүк акыдан чогулган акча партиялардын жалпы каржысынын 1-2 процентин гана түзсө керек.
Европанын посткоммунисттик мамлекеттеринен коррупцияны иликтеген Transparency International уюму саясий каржыны жакшы тескеген өлкөлөрдүн бири катары Польшаны атап жүрөт. Польшанын Познань шаарында жашаган илимпоз журтташыбыз, былтыр ал жакта жергиликтүү шайлоого саясий партиялардын биринин атынан талапкер катары катышкан Бакыт Орозбаев Азаттыкка төмөнкүлөрдү айтып берди.
Накталай акча деметсе, бул деген чоң штрафтар болот да. Накталай акча төлөгөнгө болбойт, бүт учет фактуранын негизинде болуш керек. Сенимге булардын биздин парламенттик шайлоого боло турган болсо, парламенттик шайлоодо партиянын комитетинин бюджети 30 миллион злот. 30 миллион злот где-то бир 8 миллион 9 миллион 9 миллион доллар да. 30 миллион злоттон ашпаш керек бул чек. Сенимге мыйзам чыгаруу палатасына 460 депутат, сенатка эл өкүлдөрүнө 100, ошондо баары бирип 560. 560 депутат сенатта шайланат 37 миллион кишиге. Чек 30 миллион болсо, анан мисалы частное лицо 26 000 злотко чейин которулат, где-то бир 7 000 доллар, 7,5 000 доллар. Фирма которо албайт, ал эми кандидат өзү бир 60 000 злоттой которот кандидат токан. 60 000 злотуң сен 15 000 доллар да, 15 000-17 000 доллар. Буларды эми өкмөттөн да дотация бар да партиягачы. Партия шайлоодо пороктон өтүшү шарт эмес. Эгер 3% добуш алса, 3%тен бийик добуш алса, анда алган добушуна канча добуш алса ошого жараша өкмөттүн мамлекеттин бюджетинен партия дотация алат да, ар бир партия. Шайлоо бүткөндөн кийин ар бир партиянын шайлоо комитети шайлоо комиссиясынын алдында отчет берет фактуралардын негизинде. Эгер фактуралардан бир нарушение чыга турган болсо, анда штраф чоң жаза салынат да, жанагы мамлекеттен берилип аткан дотация бар эмеспи, ошону алып коет. Дотация берилбейт уже мамлекеттен. Булар рисковать эткенде да коркот да.
Деген Бакыт Орозбаев Азаттык менен маегинде баары бир саясий партиялардын ичине Польшада нааразычылык бардыгын, сеймге бир адамдын партиялык тизме менен шайлануусуна эң көп дегенде 2 мөөнөттүк чек коюу демилгелери көтөрүлүп жаткандыгын кошумчалады. Ал эми өлкөдө ушул жекшемби 6 сентябрдагы референдумга шайлоо системасында бир мандаттуу округдарга кайтуу маселеси коюлууда. Саясий партиялар албетте бул демилгеге каршы чыгып жатышат. Кыргызстанга жакын өлкө саналган Түркия коалициялык өкмөт кура албагандыктан акыркы жарым жыл ичинде экинчи шайлоону өткөргөн турат. Түрк партиялары кайра кайра шайлоого каражатты кайдан алат жана буга кандай көзөмөл механизмдери орнотулган? Биз Стамбулда чыгуучу Заман гезитинин саясий баяндамачысы Мустафа Йылмаз менен байланыштык.
Бизде 10% босогодон өтүп парламентке кире алган партияларга бюджеттен акча ажыратылат. Парламенттик шайлоо же жергиликтүү шайлоо болобу, алардын өнөктүгү бюджеттин эсебинен каржыланат. Бюджеттен акчаны башкаруучу партияда, оппозициядагы партияда алат. Бирок аларга бөлүнгөн акчанын көлөмүндө айырма бар. акчанын суммасы тигилже бул саясий партиянын парламенттеги үлүшүнө жараша болот. Саясий партиялар боюнча мыйзамга ылайык, алар жек адамдардан же фирмалардан кошумча ала албайт. Буга толугу менен тыюу салынган. Мунун ордуна саясий партиялар эгер карамагында мүлкү болсо, мисалы имараты, мейманканасы, ресторан, кафеси болсо, аларды ижарага берип кирише таба алат. Алсак, Түркиянын негизги оппозициялык партиясы, Республикалык элдик партия өлкөдөгү эң ири банк менен өнөктөштүк мамиледе. Каржылык булактын үчүнчү жолу мүчөлүк акылар. Мисалы, июндагы акыркы шайлоодо бийликтеги Ак партиянын мүчөлөрүнөн депутаттыкка талапкер болуш үчүн 10 000 ашуун адам арыз берди. Арзы катталыш үчүн ар бирине 20 000 түрк лирасы же 6 000 АКШ долларынан төгүүгө туура келди. Жыйынтыгында партия 10 000 адамдын ичинен талапкер кылып 550 кишини гана алды. Саясий партиялардын киреше чыгашасы үчүн Түркияда көзөмөл механизми каралган. Бирок тилекке каршы ал азыр кагаз жүзүндө гана калды. Саясий партиялардын каржысын көзөмөлдөөгө Түркиянын эң жогорку аудит мекемеси, эсеп соту жоопкер. Бирок ал акыркы жылдары өзүнүн ыйгарым укугун аткара албай турат. Саясий партиялардын каржылык операцияларын өзгөчө башкаруучу партияны көзөмөлдөй албай калды. Бул менимче башкаруучу партиянын бийликтеги гегемондугунун натыйжасы.
Парламентке кирген саясий партиялардын бир лидерге акчага көз карандылыгын азайтуу, партиялык сүлүштү чыңдоонун бир аргасы катары азаттыктын алдындагы маектештер айткан бюджеттик каржылоону киргизүү азыр Кыргызстан шартына туура келбейт. Буга азырынча коомдагы бюджет дагы даяр эмес. А мындай шартта алардын шайлоо алдында акчаларынын баасы өсүп сатылган акционердик коомго айланып кетпешин көзөмөлдөө аргасы гана калат. Транспаренси интернешнл уюмунун талдоочусу Эндрю МакДэвид азаттык менен маегинде тескөө чаралардын иштеп кетишин төмөнкү жагдайларга байланыштырды.
Ооба, биз Transparency International уюму тескөөнү күчөтүүнү сунуш кылып жүрөбүз. Бирок тескөөнүн күчөшү эле баардык суроого жооп бере албайт. Эми күчтүү жарандык коом болсо, жарандардан чынчылдыкка талап болсо, саясий партияларды сырттан эле бейформал көзөмөлгө алуу зарылчылыгы жаралат. Демократия иштегенде эркин медиа партиялардагы мыйзамсыздыктарды казып, чукуй баштаганда жарандар ошондой талапкерлер, партиялар үчүн добуш бербей калса керек. Жалпысынан Батыш Европада тескөө анчалык күчтүү эмес. Бирок саясий каржы системасы жакшы эле иштеп жаткандай, өзү бул өлкөгө дал ушул нерсе ылайыктуу деп айтыш кыйын. Жалпысынан биз саясий партиялардын каржысын тескеген институт, ал шайлоо комиссиясыбы же башка органбы өкмөттө мүмкүн болушунча көз карандысыз турушун, эгер аларды саясий партиялар дайындаса, кеңири саясий спектрум камтылышын сунуш кылып жүрөбүз. Бул институтта ошондой эле ыйгарым укугун аткаргыдай мүмкүнчүлүк болушу керек. Саясий партиялар каржы мыйзамдарын бузса, жаза колдоналгыдай болушу зарыл.
Publishing their financial statements, for example.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариевдин пикиринде партиялык тизме боюнча шайлоо системасынын Кыргызстандагы келечеги, жаңы парламенттеги депутаттардын сапаттык курамы кандай болоруна көз каранды. Эгер сапаттык курам азыркы парламенттен оңолбой начарласа, коомчулукта мажоритардык же бир мандаттуу округдарга кайтуу идеясы үстөмдүк кыла баштары турган иш.
5 жыл мурун бирин мандаты менен келген киши үйрөнүп кетчү 5 жылда депутат болуп. Азыр болсо тизмеге кирди, 5 жыл жөнүлө отуруп кеткендер болду. Мынакей көрбөдү так көрсөттү, үйрөнгөн да жок эчтекени. Акчасын төлөп койгон болду, мен ордум ушул 5 жыл кирип чыгып кабаса кетип кабаса кетип калып жүрдү го.
Айрым байкоочулардын баамында пропорционалдык шайлоо системасы иш жүзүндө бузулуп жатса да, партия лидерлердин быйыл партиялардын болочоктогу депутаттык курамы тизмедеги орунга эмес, талапкерлер конкреттүү округдан чогулткан добушка жараша аныкталат деген убадасы сапаттык курам жакшыруусуна балким салым кошот. Ал эми Азаттыктын дагы бир маектеши профессор Бекбосун Бөрүбашев:
политология илиминде атайын бир принцип бар, меритократия деп коет. Меритократиянын принцибинин негизги жобосу мындай да, коомду дейт акылдуу билимдүү киши башкарсын дейт. То есть коомду акылдуу билимдүү адилеттүү адам башкарсын деген принцип да. Азыр ал принцип жок болот да. Азыр биз кандай принцип кетик? коомдо акчалар башкасында атпайбыз. Ошон үчүн акчаны биринчи орунга коюпбайбыз. Ал үчүн коомдо акылдуу кишилер башкарыш керек. Ал ушундай бир проблеманы биз түп тамырдан бери кайра карап чыгышыбыз керек да. Ал жерде жанагындай меритократия принципи иштесе, анда акчалар өзүнөн өзү кетип коет. Азыркы ушундай иштебесе дагы аты бар, иштебесе дагы аты бар биздеги парламенттик системанын такырды баягы киргизбей коюлуп аткан жерим жок. Бирок ушу системанын тескери жагын көрсөтүш керек да. Мисалы үчүн оорлу келип калса эң биринчи диагноз коюш керек да. Консулим кылып турупчу. Мына биз ошону карап атабыз да. Мисалы үчүн ушу системаны эмнеси жетишпей атат. Мына моюга жетишпей атат деп айтып атабыз да. Ошону оңдош керек. Оңдосок болбойт да.
А ушуну менен азаттыктан өңү тапталык берүүчүн аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстанда парламенттик демократия дискредитацияланбашы үчүн саясий партиялар шайлоо коротуу каражаттын булагын ачыктоону талап кылган механизмдерди киргизүү муктаждыгы жарылганы тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Биздин кийинки программабыз ого саат 8:00 тарта түш чыгат. Саламатта калыңыз.